สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไต่ต๊อกเอพิโซดที่1 นะครับในเอพิโซดแรกนี้อยากจะขอแนะนำตัวเองนิดนึงก่อนที่เอพิโซดต่อๆไปเราจะมีเรื่องของความรู้แล้วก็อะไรต่างๆมากมายที่หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังบ้างตัวผมเองครูเท่งเป็นชื่อที่หลายๆคนเขาเรียกขานกันมาสักพักใหญ่แล้วก็ 2-3 ปีได้แล้วครับก็เลยเอาชื่อครูเท่งมาเป็นตัวเองก็แล้วกันตัวผมเองเริ่มเข้าสู่วงการ endurance sport หรือว่าไม่ว่าจะเป็นวิ่งจักรยานหรือว่าไตรกีฬานี่มาได้สักพักหนึ่งแล้ว เหตุผลที่ก้าวเข้ามาสนใจทางด้านโคชชิ่งก็คงจะเป็นเพราะตัวโค้ชผมคนที่โค้ชผมคนแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้คำว่ารำคาญกันแล้วกันที่ตัวผมค่อนข้างที่จะมีคำถามเยอะหมายความว่าในหนึ่งเวิร์กอัลเนี่ยผมมักจะถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำแล้วได้อะไรแล้วก็ผมมักจะเป็นพวกเทคแซวี่ครับเป็นพวกบ้าเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะอยากจะรู้ว่าตัวเลขแต่ละตัวหมายความว่ายังไงให้ผลอะไรกับชีวิตแล้วก็เพราะฉะนั้นในหนึ่งวันที่ผมคุยกับโค้ชเนี่ยค่อนข้างจะสร้างความรำคาญให้กับโค้ชผมพอสมควรในเรื่องของการอธิบายให้ฟังว่าเขาต้องอธิบายผมฟังว่าไอ้นี่ทำอันนี้แล้วต่อไปเป็นแบบนี้แล้วก็คำแนะนำจากโค้ชผมก็คือเอาที่ทางด้านโคชชิ่งไหมเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าความสามารถในด้านกีฬาผมไม่ค่อยเอาอ่าวเท่าไหร่คือใช้คำว่าแบบนั้นก็ไม่เชิงหนักด้วยเนื่องด้วยจากภาระหน้าที่การงานที่ค่อนข้างไม่เหมือนชาวบ้านเขาบางทีในงานประจำของผมเองอาจจะทำงานติดต่อกันไม่ได้นอน 4-5 วันแล้วก็กว่าจะได้กลับมาซ้อมบางทีก็หลุดไปเป็นอาทิตย์เพราะฉะนั้นความต่อเนื่องในการซ้อมมันค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคคงไม่ใช่ข้ออ้างสักเท่าไหร่นักแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคที่ทำให้การพัฒนาของผมจากวันแรกจนถึงวันนี้ได้เน้นเรื่อง endurance เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทุ่มเทในการพัฒนาในเรื่องของความเร็วหรือว่า neuromuscular หรือว่าพัฒนา VO2 max มากเท่าไหร่นักเพราะว่าการที่ต้องสแตนบาย24ชั่วโมงต่อวันมันค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคด้านนี้โค้ชผมมองเห็นจุดนั้นซึ่งเพราะโค้ชผมก็เป็นคนที่ทำงานในฟิลด์เดียวกันแล้วก็เลยแนะนำชี้หนทางในการเป็นโค้ชเริ่มที่จะโค้ชผมให้เป็นโค้ชมากขึ้นมีการโชว์เรื่องของความรู้ต่างๆแนะนำการออกตารางแล้วก็ผลของตารางในแต่ละเวิร์กเอาท์จนกระทั่งทาร์เก็ตที่เราจะสามารถตั้งให้นักกีฬาได้เหตุผลในการทำพอดแคสต์ส่วนหนึ่งช่วงแรกๆก่อนที่ผมจะมีโค้ชเนี่ยความลำบากอย่างนึงก็คือความรู้มันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราจะเริ่มตรงไหนไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามความรู้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นฟอรัมเว็บบอร์ดปัจจุบันมี Facebook แล้วก็เว็บไซต์ต่างๆมากมายที่ทำให้คำถามคือแล้วเราจะเริ่มจากจุดไหนผมคิดว่าการทำพอดแคสต์หรือว่าทำเพจลูกหนุน Running by ครูเท่งเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราอยากจะ แบ่งปันความรู้แล้วก็เผื่อใครสักคนหลงทางมาฟังหรือว่าหลงทางมาอ่านก็จะได้อาจจะได้ความรู้กลับไปบ้างไม่มากก็น้อยอย่างน้อยขอเป็นจุดประกายเล็กๆให้กับนักกีฬาทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าในความรู้บางจุดเพราะว่าผมยอมรับว่าก่อนที่จะก้าวเข้ามาเซอร์ติฟายโค้ชในสถาบันต่างๆที่เครดิตเราเห็นอยู่ในเพจของผมเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าความรู้ผมมีพอสมควรในเรื่องของทฤษฎีจริงอยู่ความสามารถผมไม่ใช่นักกีฬาที่เป็น collegiate champion หรือว่าเป็น national champion elite level แต่ว่าความรู้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจณจุดนั้นจนกระทั่งเริ่มเข้าห้องเรียนเริ่มพบกับโค้ชระดับเก่งๆระดับUS champion มากมายคนที่เขาดูแล Ironman champion หลายๆคนหรือกระทั่งดูแลนักกีฬาวิ่งมาราธอนระดับมหาวิทยาลัยหลายๆคนก็รู้สึกว่าความรู้เรายังน้อยนิดมากสิ่งที่อยู่ในโลกกว้างมันมีหลายมุมหลายแนวหลายวิธีการเพื่อให้ได้ผลสำเร็จผลเดียวกันผมเคยเขียนไปแล้วว่าในเพจหนึ่งซึ่งคงจะพูดถึงในเอพิโซดต่อๆไปเรื่องของคำว่าทฤษฎีมันมีเยอะแยะมากมายเราไม่ใช่ทฤษฎีที่ผิดที่เราจะเรียนรู้มาอะไรก็ตามที่เขียนที่คนแชร์มาใน Facebook หรือว่าคนที่ถามผมมาหลังไมค์ทั้งข้อความส่วนตัวใน Facebook ส่วนตัวของผมใน LINE หรือว่าในเพจผมมักจะตอบว่ามันไม่มีข้อใดที่ผิดอยู่ที่ว่าเอามาใช้ในสถานการณ์ไหนแต่สิ่งนึงที่ผมรู้ก็คือยิ่งรู้มากยิ่งมีอาวุธมากเราเลือกมาใช้ได้ถูกทางก็เลยคิดว่าการเขียนเพจหรือว่าทำพอดแคสต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ในจุดนั้นได้จุดประสงค์หลักจริงๆเลยก็คือนักกีฬาผมที่มีอยู่ซึ่งส่วนมากที่ผมโค้ชด้วยตัวผมเองคนเดียวเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็แต่ว่าผมมีทีมโค้ชที่นี่ที่ผมโค้ชกับทีมที่พวกเราแข่งทำไตรคลับแชมเปี้ยนชิพของ USAT หรือว่าสมาคมไตรกีฬาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราอยู่แคททิกอรี4ก็คือก็จะมีทีมโค้ชที่ผมอยู่ในหนึ่งในทีมนั้นที่คอยดูแลนักกีฬาของทีมเราในการไปแข่งในที่ต่างๆเพื่อเก็บแต้มสำหรับทีมซึ่งแต่ละคนก็จะมีธุรกิจส่วนตัวที่เป็นโค้ชที่เป็นนักกีฬาตัวเองซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีนักกีฬาส่วนมากอยู่ในประเทศไทยก็ปัญหาอย่างนึงก็คือบางทีเราต้องการจะอธิบายความรู้หรือหลักการต่างๆให้นักกีฬาเราฟังเนี่ยปัจจุบันผมมีอยู่20กว่าคนซึ่งบางครั้งในความรู้เดียวกันผมจะต้องอธิบาย20รอบซึ่งมันค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรในการที่เราจะอธิบายสิ่งเดิมให้กับนักกีฬา20คนหรือ30คนผมเลยตอนแรกเริ่มจากการที่ให้ไปอ่านเพจนะครับอ่านเพจก็เริ่มยากเพราะว่าการอ่านหนังสือผมเชื่อว่าบางทีเราต้องตั้งใจอ่านแล้วอยู่กับมันจริงๆถึงจะเข้าใจแก่นแท้ที่ตัวผู้เขียนต้องการจะสื่อสารกับเราแล้วก็บางทีเน้นหนักในความสำคัญบางทีเราต้องเลือกเพื่อที่จะถ่ายทอดออกไปได้ผลครับแต่ว่าสำหรับผมยังคิดว่าได้ผลไม่ 100% ก็เลยมีแนวคิดเรื่องพอดแคสต์จริงๆแล้วตัวผมเองฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับมาราธอนไตรกีฬาแล้วก็ในกีฬาด้านเนี้ยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวผมเวลาขับรถไปทำงานเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการขับรถแต่ละครั้งก็จะฟังพอดแคสต์เนี่ยให้เป็นเพื่อนเวลาขับรถซึ่งมันค่อนข้างจะได้ประโยชน์มากมายอย่างน้อยๆก็คือช่วยให้ตื่นแล้วก็ความรู้ใหม่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่พอดแคสต์ที่นี่รูปแบบรายการจะเป็นการพูดคุยกันสัก 80% ซึ่งความรู้ค่อนข้างที่จะอัปเดตเสมอๆซึ่งเป็นส่วนที่ดีสำหรับตัวผมเองโดยเฉพาะ ทีมงานของเราเราจะเอาความรู้จากพอดแคสต์เนี่ยมาคุยกันพอสมควรว่าเฮ้ยเรามาลองทำกันไหมซึ่งประมาณ 80% ของสิ่งต่างๆที่เราลองทำกันมันค่อนข้างที่จะได้ผลก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาพอดแคสต์เนี่ยมาเป็นหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และที่สำคัญคือเป็นการเหมือนกับส่งข้อความไปให้ลูกทีมหรือว่านักกีฬาที่ผมซ้อมให้ทุกๆคนมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่ว่านักกีฬาผมก็จะได้ความรู้ที่เป็นเบสเดียวกันเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเจอก็คือสัปดาห์แรกผมคุยกับนักกีฬากลุ่มนี้ซึ่งเพิ่งถึงการซ้อมรูปแบบนี้ครั้งแรกจากนั้นอีก3สัปดาห์ผมอีกกลุ่มหนึ่งก็มาเจอการซ้อมแบบเดียวกันซึ่งผมต้องอธิบายให้ฟังว่าจุดประสงค์เนี่ยคืออะไรประมาณ 80% การพูดครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยจะมีอะไรที่ครั้งที่2มันจะมีอะไรที่เสริมและเพิ่มเติมมากกว่าครั้งแรกซึ่งบางครั้งมันทำให้ถ้าคิดกันแบบเป็นตัวเลขก็คือครั้งแรกคนที่ฟังครั้งแรกมันขาดทุนแล้วก็คนฟังครั้งที่2ก็ได้กำไรทีนี้เราคิดกันผมก็เลยคิดว่าเอางี้เราทำพอดแคสต์ในแต่ละบทก็จะมีสิ่งที่เราต้องการพูดเนี่ยแบบหนึ่งซึ่งทุกครั้งที่ย้อนกลับมาฟังก็จะเหมือนเดิมเหมือนกันทุกครั้งซึ่งสิ่งหนึ่งก็คือผมสามารถที่จะย้อนกลับไปฟังเราอัปเดตได้อย่างเช่นในช่วงแรกๆผมก็จะคุยเรื่องของโภชนาการผมพยายามที่จะพูดเหมือนกับสิ่งที่ผมเขียนในเพจของผมนะครับซึ่งมันก็เป็นการคล้ายๆกับว่าset base เอาความรู้ที่ผมรู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดในเพจเนี่ยเอามาอัดเป็นเสียงไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เคยอ่านบทความที่ผมเขียนไปแล้ว อาจจะได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าจะได้รับรู้ข้อความที่ผมอยากจะส่งแทนที่จะอยู่ในแค่1หน้าครึ่ง A4 ที่ผมเขียนไปโภชนาการที่มีทั้ง4ตอนอาจจะเหลือแค่2ตอนก็ได้อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมยังเริ่มอัดได้ประมาณเอพิโซดหลังๆก่อนซึ่งยังไม่ได้เริ่มจากในเพจแต่คิดว่าคงจะปล่อยจากตามหัวข้อที่เขียนไปในเพจก่อนนะครับจากนั้นก็จะเริ่มเป็นสิ่งที่ผมเคยคุยกับทุกทีมแล้วแล้วก็รวมทั้งเป็นการศึกษาใหม่ๆการศึกษาต่างๆที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับทั้งคนที่สนใจมาเริ่มเล่นไตรกีฬาหรือว่าคนที่ใช้คำว่าแข่งกีฬาระยะยาวใช้คำนี้ดีกว่าครับเพราะว่าจริงครับผมค่อนข้างที่จะเมนหลักของผมนักกีฬาผมประมาณ 70% จะเป็นนักไตรกีฬาล้วนๆแต่ผมก็ยังมีประมาณ 30% เอ๊ะบวกกันได้ร้อยหรือยังเอาว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นนักวิ่งอย่างเดียวและเป็นนักจักรยานล้วนๆก็มีเพราะฉะนั้นจะความรู้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ประยุกต์ได้ในทุกกีฬาแต่ว่าเมนหลักของผมที่ค่อนข้างจะถนัดที่สุดก็ในปัจจุบันก็คงจะเป็นตัวไตรกีฬาเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างก็เลยใช้ชื่อว่าไตรตอกนะครับรูปแบบก็จะเป็นผมพยายามจะพูดไม่ให้เกิน20นาทีเพื่อว่าอาจจะฟังก่อนนอนสำหรับลูกทีมนะครับกล่อมเผื่อคิดถึงเสียงโค้ชก็จะได้เอาไปฟังก่อนนอนได้หรือว่าฟังตอนรถติดไม่ต้องไปฟังตอนที่แบบเพื่อที่จะทำให้ฮึกเหิมเวลาแบบเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ารูปแบบผมไม่ได้ทำให้ฮึกเหิมขนาดนั้นจะพยายามในทุกๆ3เอพิโซดจะแทรกด้วยแกสหรือว่าแขกรับเชิญต่างๆซึ่งเราจะสัมภาษณ์กันข้ามประเทศกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวนักกีฬาที่เตรียมตัวไปรายการใหญ่ๆเราจะมาลองดูกันว่าเขาเตรียมตัวยังไงก่อนที่ไปแล้วก็กลับมาแล้วผลเขาเป็นแบบไหนดีไม่ดีเขาทำได้ตามเป้าไหมโค้ชที่อยู่ในประเทศไทยที่เขามีแนวคิดยังไงมีแนวทางยังไง ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราแล้วก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่คอยโปรโมทกิจกรรมต่างๆสำหรับใครก็ตามที่อยากจะทำแล้วก็แพทย์หรือว่าใครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงการไม่ว่าจะเป็นวงการวิ่งหรือวงการไตรกีฬาบ้านเราหรือผู้จัด ก็พยายามติดต่อเชิญมาเป็นแขกอยู่เพื่ออย่างน้อยๆก็เป็นอีกทางหนึ่งในการโปรโมตแล้วก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับนักกีฬาในไม่รู้ว่าครับว่ากลุ่มจะใหญ่แค่ไหนแต่อย่างน้อยๆก็เป็นนักกีฬาของผมเองที่จะบังคับให้ฟังสำหรับผู้ฟังที่สนใจอยากจะมีคำถามสามารถที่จะถามได้เสมอทิ้งข้อความไว้ในเพจลูกขนุน running by ครูเท่งแล้วก็บางคำถามที่รู้สึกว่าอยากจะตอบเพื่อให้คนอื่นฟังก็จะมาขยายแล้วก็มาแบ่งปันให้คนอื่นฟังในพอดแคสต์แต่ว่าส่วนใหญ่คำถามผมจะตอบอยู่แล้วในเพจผมบางหัวข้อก็จะมาจากคำแนะนำตรงนั้นเพื่อเอามาคุยกันตรงนี้20นาทีคาดว่าผมหวังไว้ว่า20นาทีอาจจะไม่ยาวไปแต่ก็คิดว่าคงไม่สั้นไปที่จะอัดทุกอย่างไว้เพื่อให้ได้ความรู้ในเอพิโซดนั้นๆผมจะพยายามปล่อยทุกๆ2อาทิตย์เพื่อที่จะเว้นว่างให้นักกีฬาผมได้ไปนั่งคิดแล้วก็ได้คิดตามแต่ว่าในสองเอพิโซดแรกอาจจะติดกันนิดนึงเพราะว่าเอพิโซดนี้หาซึ่งสาระยังไม่ได้เลยส่วนมากก็จะเป็นการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวเองมากกว่าถ้าใครมีคำแนะนำต่างๆหรือว่าอยากจะมาเป็นเกสในโชว์ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในทุกๆประสบการณ์ของนักกีฬาทุกๆคนมันมีค่าแล้วก็มันสามารถจุดประกายความหวังให้กับใครหลายๆคนที่เดินเข้ามาในวงการกีฬาใหม่ๆลองนึกสภาพวันแรกที่เรากระโดดขึ้นวงการไตรกีฬาโดยที่แบบเฮ้ยไปทางไหนดีทรานซิชันคืออะไรว่ายน้ำโอเพนวอเตอร์คืออะไรการที่ได้ฟังจากคนที่เพิ่งเริ่มแรกเริ่มในกีฬาเหมือนกันนั้นก็มีกำลังใจส่วนตัวผมจะมีเรื่องราวต่างๆมาแบ่งปันบ้างแทรกตามเอพิโซดต่างๆนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการต้อนรับนอกจากทีมครูเท่งของเราแล้วก็หวังว่าจะชักชวนเพื่อนๆมาฟังเผื่อจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเอพิโซดแรกนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วอาทิตย์หน้าเราคงจะได้เจอกับเอพิโซดที่เป็นสาระจริงๆนอกจากจะเรียนรู้ว่าครูเท่งเนี่ยไข่นะครับงั้นก็ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับครับผมก็จบไปสำหรับเอพิโซดแรกนะครับในการแนะนำตัวสำหรับตัวผมเองอีกประมาณไม่เกิน7วันหรืออาจจะต่อกันเลยผมจะปล่อยเอพิโซดที่2ออกไปซึ่งเป็นเอพิโซดแรกที่จะมีสาระเนื้อหาจริงจังอาจจะยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่ขอลองโยนหินถามทางดูก่อนว่าหนักไปไหมนะครับถ้าได้ฟังแล้วเรารู้สึกอยากจะติดตามยังไงก็รบกวนส่งเสียงกันหน่อยได้ทั้งที่ iTunes แล้วก็ที่เพจลูกขนุน running by ครูเท่ง running กับ by ภาษาอังกฤษนะครับมีคำถามส่งมาได้หลังไมค์ตลอดแล้วถ้ายังไงผมจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดแล้วก็ถ้าคำถามไหนน่าสนใจน่าจะจุดประกายให้เพื่อนๆได้ผมขออนุญาตนำคำถามมาถามในนี้แล้วก็นะครับงั้นสำหรับเอพิโซดแรกก็ขอแค่นี้สวัสดีครับ